Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Чехия башкаласы Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале тәмамлана. 60лап елдан килгән театрлар үз осталыкларын күрсәтә. Чараны карарга килгән Татарстан театр әһелләре белән сөйләшәбез. Татарстанның шушы чарада ничек күрсәтеп була? Татар театрлары моннан нәрсәгә өйрәнеп китә? Барысы да безнең тапшырудан. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Прагада 2 атна дәвамында 4 елга бер уза торган театрлар фестивале ахырына якынлашты. Театр әһелләре өчен шын бәйрәмгә әйләнгән бу чара якшәмбе көнне тәмамлана. Быел Татарстаннан 4 кеше килгән. Аларны без Азатлык студиясенә чакырдык. Сөйләшүдә Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәт театрыннан 2 кеше, режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова катнаша. Алар элек фестивальләрне дә караган.
Беренче генә килү түгел, шуңа күрә башкалар белән чагыштырып әйтергә мөмкинлегем бар. Инде менә 4 ел саен була торган, 3-нче елдан белән киләм, 12 ел эчендә бик күп үзгәрешләр театр дөньясында, гомумән дөньяда үзгәрешләр театрга да күзгә күренеп чагылыш тапкан. Шуңа күрә минем әйтәсем килгән сүзем шул. Бүгенге безнең квадриенналедә 64 ил илне без менә учтагы кебек күрә алдык. Элек бер генә пространствода булса, быел 14 шундый объектларга бүленгән музейларда, урамда, су астында гына дигән кебек инде подвалда, чиркәүдә, храмнарның үз эчендә төрле менә ул инде урысча әйткәндә окружающая среда дип атала, сценография теле белән әйткәндә, ни кеше нинди мохиттә яши, шул мохиттә театр. Бу бүгенге көндә театрның мөһим ролен күрсәтә. Экономикада, политикада, гомумән сәясәттә, гомумән безнең тормышыбыз да театрның гомумән зур роль уйнавы турында, җәмгыятьтә роле зур булуын күрсәтә. Һәм икенчедән театр үзе асылын тагын да ныграк күрәк кайтара.
Димәк, театр сәхнәдән халык тормышына күбрәк төшә.
Якыная бара, һәм бу 4-нче стенаның бетүе турында сөйли. Менә бу 14 объектка бүлү һәм кешеләрнең шунда йөреп үзләре дә һәрбер килгән кеше театр кешесе итеп үзен хис итә. Үзен шул вакыйга эчендә дип хис итә. Һәм аның төрле чаралары, төрле формалары бар. Профессиональ инде аны сценографлар, режиссерлар аларның нечкәлекләрен беләләр, нюансларын беләләр, үзләренең секретлары бар. Ул тавыш белән, табигый тавыш белән, ясалма тавыш белән дә, музыка белән дә, һәм шул вакытта әйбернең үзенең фактураның мөнәсәбәтендә һәм шул вакытта бер-берсе белән кешенең аралашу, һәммәсе дә импровизацияга корылган күбрәк менә шундый формалар бүгенге көндә күбрәк менә бу квадриеннарда.
Ә менә бу әйбер театрның электән килгән калыпларына комачау ясамыймы соң? Театр бит инде ул гомумән барыбыз да беләбез, югары сәнгать.
Ну, мне кажется, что театр разный очень, и когда появляется то, о чем вы говорите, ближе к искусству, не исчезает то, что это высшее что-то, высшие сферы, это как бы боги, олимпы там и так далее. Все это может присутствовать и одновременно, и по-разному, и здорово, что он разный. И здорово, что он и площадной, он близко к народу. И здорово, что нужно до него дотягиваться, осмысливать. Сначала много читать, допустим, до какого-то элитного театра. Он должен быть разный, потому что мы все разные. Потому что кто-то... Но существуют такие вещи, которые понятны всем. Абсолютно. И в площадном понятно. Если это сделано здорово, элитный театр сделан здорово, то он будет всем абсолютно найдет адресата. Он дойдет до всех. И площадной, если это будет здорово, опять мы все будем смеяться и будем понимать, о чем говорят люди. Плохо будет сделано, значит, это не театр. Хорошо, это театр. И он разный.
Угу. А как вы думаете, ничего ли из меня бы сиясет эту... Кебагышланган темалар, сиясет турындагы ниндер күренешләр алар шушылай халык арасына чыгаламы? А как вы думаете, вот если театр все-таки ставит какой-то спектакль именно о политике, именно такое, довольно-таки сложное, может быть среди народа вот этот спектакль на площадке?
Мен уйлап утырам хәзер. 8 ел элек юбилей күргәзмәсендә булган идек без. Бергенә урында булды ул. Әлбәттә, беренче тапкыргы тәэсирләр алар, беренче тапкыргы тәэсирләр. Нидер купшылык иде анда, менә шундый тип помпезность дип әйтәбез бит. Ә хәзер мин бөтенләй икенче әйберләр күрәм. Беренчедән нидер гадиләштерү дип әйтмәс идем, нидер кинчә креатив, иҗади якын килү тагында көчәйгән. Менә бу күргәзмәне оештыручылар, эшләүчеләр тарафыннан. Аннан соң нәрсә табигыйлек. Сез менә сорадыгыз бит, ничек була ул элеккеге кануннары театрның сакланып калырмы? Кануннар алар барыбер калачак. Барыбер театр үзе булгач, аның канунында була ул бәхәссез бу әйбер. Әмма ләкин беләсезме, ул кануннар шулай ук бүгенге тормышканлык яраклаша табигыйләшү процессы бара икән театрларның тенденциясендә, үсеш тенденциясендә дип карыйбыз без. Менә халык, әгәр дә безнең үзебезнең тамашачыларны да хәзер искә төшереп утырсак, дип әйтик, алар да ничектер артистны бик якыннанрак күреп, ничектер шул тормышның ишенә кереп китеп, менә безнең театрда шундый спектакльләр куела хәзер, теге якын, якын ишенә кереп, иреп дип әйтсәм инде, ә быелгы тематикага килгәндә, мине иң гаҗәпләндергәне шушы сәясәт темасы булды, экология инде ул аңлашыла, сәясәт, менә бу президент сайлауларын күрсәтү, менә бер илнең Эстонияның мәсәлән, аннан соң нидер менә шу сәяси вакыйгаларны, минемчә бу халыкка тагын да кызыклырак булырга тиештер. Чөнки бу битараф калдыра алмый берәү дә. Без бит инде теге театрны аерып, сәясәтне аерып куярга да тырыштык кайчандыр театр сәясәткә бәйле түгел. Олай була алмый, ул сәясәткә бәйсез әйбер була алмый җәмгыятьтә. Шуңа күрә без уйлыйбыз бу кабул ителәчәк дигән сүзне мин фикерем шул.
Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында аны карарга килгән Чаллорус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, әмма театрының режиссер Ильяс Гәрәев, мөдире Фәридә Исмагыйлова вә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова белән сөйләшәбез. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Нинди фикер менә быелгы режиссер буларак, мисал өчен, Әлмәт театры ниндер мәйданга чыгып, Әлмәт халкы белән берәр спектакль куя аламы? Ничек уйлыйсыз менә режиссер буларак?
Монда килеп, монда күргәннәрдән чыгып, чыгып дип әйтергә теләсездер инде
сез. Монда чыгып, менә монда күргәннәрдән чыгып. Мәсәлән, нинди элемент бит инде билгеле ул теге экологияны әйттегез, аннан кала экология ягыннан бит әле Татарстанга тип кирмне бирә торган җирдә. Анда бит нефт табыла, мисал өчен, халыкны монара төбенә алып барып нефт табыла торган вышка дип әйтәләр инде теге татарча яисә теге.
Качалка.
Әйе, качалка дип әйтәләр, шул су коник кешендә. Шуның алып барып, ниндер берәр төрле гаҗәеп кызык әйбер куеп буламы? Менә бу бүгенгене күргәч монда.
Менә бүгенге квадриналада гел яшьләр, оештыручылар да яшьләр, һәм шулай ук һәрбер экспозицияда яшьләр тормышыннан алынган яшьләр спектакле Шушы яшьләрнең яшьләр һәр вакытта да алдынгы сулыш белән баралар алар әйме. Шунысы кызыклы. Шуларның менә сәхнә бизәлеше, ниндидер классикларга багыш әсәрләренә таянып эшләнгән сәхнә бизәлешләре, макетлары, эскизлары бар бит инде әйме. Шуларны карап торасың да Бездәге халык, мәсәлән, татар халкы аңнармы икән дигән уй килә миндә һәр вакытта да. Ни өчен дигәндә, оештыручылардан һәм шулай ук күргәзмәдә катнашучыларның арасында өлкән рәсемнәр югырак. Югырак. Шулай булгач, безнең татар халкына ерак әйберләр дә бар. Һәм шулай ук безнең дә тамашачы кабул итәр бәлки дигән уй кала миндә. Менә фестивальләрдә без күп әлмәт театры күп кенә фестивальләрдә катнашабыз, халыкара фестивальләрендә дә чыгыш ясаганыбыз бар әйме. Без бит инде Алтын маска фестивалендә дә аның оф программасына кергән идек әйме. Шулай булгач, бүгенге көн адымы белән яшәргә тырышабыз. Шулай да менә шушы әлеге күргәзмәне күргәч без әле нәрсәдер җитми. Җитми ни өчен без традицион театрлар рәтендәрәк калабыз. Безнең театр репертуарында төрле спектакльләр бар. Без аны халык өчен чыгарабыз кайберләрен. Кайберләрен чыгарабыз яшьләр өчен, балалар өчен. Ә менә шулай да мынашы без әле килгән әйберләр безнең театр өчен, безнең кебек театрлар өчен бик файдалы ни өчен дигәндә, кичкенә театрлар, ягъни мәсәлән, без бит инде кичкенә шәһәрдә яшибез. Кичкенә театрларда рәсемнәр дә бик аз була. Һәрбер театрда бәлки алар юкта чакырып, рәсемнәрен чакырып, чакырып алабыз бит инде әйме. Шулай булгач безгә күрү бигрәк тә нинди юнәлештә бүген Европа театрлары һәм шулай ук башка театрлар. Менә фестивальләрдә катнашсак, халыкара фестивальләрдә катнашсак, анда 6-7 күп дигәндә 10 театр катнаша, ә монда 64 илдән килгән. Шулай булгач бу бик зур форум. Шулай булгач монда бөтен җир шарының театр күзгесе. Театр как бы театр эшен күрәбез. Шулай булгач, файдалы әйберләр алып киттек. Матур-матур инсталляциялар бар. Минем өчен бигрәк тә кызык булды Кытай театрларының эшләре кызык булды. Монгол театрларының эшләре.
Фикерне дәвам итеп әйтәсем килә. Менә без сез башта ук проблема куйдыгыз. Кануннар дип әйбәт традицион театр, милли театрларның инде ул үз проблемалары бар. Бүгенге менә шушы күргәзмәне караганнан соң тагын бер әйбергә мин инандым. Бу иҗади килергә генә инде бу күргәзмәләр. Һәм безнең дәүләт театрларының әле консерватор, консерватив театрлар икәнлеген күрсәтә, ә монда без төрле экспериментларны күреп, иҗат икешесенең шын сәнгатьнең ничек булырга тиешлеген күрсәтә. Гади генә материал белән, гади генә әйбер белән кулда менә нәрсә ята, шул минутта, шул секундта импровизация кырырга монда өнди. Ә моңа без әзер түгел.
Мин сезнең бу сүзләрегез белән бәлки килешеп бетәм микән, килешеп бетмим микән, татар халкы бит инде ул теге өйдә гомер буе театр куя, уклау белән дә театр куя ул өйдә инде ими. Аннан соң ул бәрәңге казыганда көрәк белән дә театр куярга мөмкин. Бу татар халкына менә бу тормышчан шушы әйбер ят түгелдер дип уйлыйм, халык түгел, әзер дигәндә. Мин менә сезнең сүзегезгә әйтәсем килә иде, Ильяс әфәнде, шундый сорау. Безнең менә әле күптән түгел генә Нәүрүз фестивале барган вакытта, Нәүрүз фестивале алдыннан Фәрит Бикчәнтәев безнең радиога белдерде: театрларның киләчәге көнчыгыш. Ул әйтте, Европага караганда көнчыгышта театр үсеше башкарак, анда менә театр сәнгате башка юнәлеш алган, театр ул менә көнчыгыш дип дибрәк әйтте. Ул әйе, көнчыгыштан күбрәк, чөнки ул аны ни өчен әйтте? Казанда театр көнчыгыш һәм Европа һәм Азия үзәге булдыру, театр әхелләренең шушындый үзәген булдыру уңайына әйтте. Минем барыгызга да сорау бирәсем килә. Кыйбла эзләү театрда бүген дөрес әйберме? Әгәр дә килешмәсәгез, инде үзегезнең фикерегезне әйтәсез. Менә шуннан да театрның кыйбласы кая бүген.
Һәрбер театрның үз мәккәсе. Һәрбер театр үзенең тарихи инде реалидивес әйбәт үзенең тарихыннан чыгып, үзенең мохитыннан чыгып, үзенең халкының мәнфәгатьләреннән чыгып, һәм иң беренче чиратта үзенең автор буларак, режиссер, рәссам ул, композиторма, автор буларак һәрбер иҗат кешесендә үз кыйбласы булырга тиеш. Фәрит билгеле үзенең татар театрының күренекле татар театрының режиссеры буларак әйткән сүзе. Татар театры турында әйткән сүзе. Татар театры өчен билгеле безгә менталитетыбызга, гомум безнең фикерләү йөрешебезгә якын булган пластик фикерләү йөрешебез якынрак безнең көнчыгышка тартымрак без. Гомумән үзебезнең сифатыбыз белән. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре мин хуплыйм һәм шулай шул юнәлештә барырга тиештер дип әйтәм. Мәсәлән, башка театрлар, фин-угор театрлары бар, шулай бит. Рус театры бар, әйбит. Бар Европа театры, һәрбер театрның билгеле үз кыйбласы бар. Без шуның белән бер-беребез белән кызыксынабыз да, бер төрле була алмый. Дөнья шулкадәр төрле төсле. Һәм ул төрле төстәге булганга күрә дә бер-беребезне кызыксынып карыйбыз, бер-беребезнең иҗатын өйрәнәбез. Һәм бүгенге көндә иң кызыгы синтез дигән әйбер дә бар. Татар театры безнең ул Европа һәм Көнчыгыш театрларының синтезын берләштергән бик уникаль театр ул безнең, дөресен генә әйткәндә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре Елена Сарачайкина, Илес Гәрәев, Фәридә Исмагыйлова, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләшәбез.
Ә менә бүгенге театр бәйрәменә ничек уйлыйсыз, Рауза ханым? Классик татар Камал, Тинчурин дә классик әсәрләр куя торган, нимә алырдай әйберләр бармы?
Бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык әйберләр
турында сөйләргә. Юк, бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык түгел, бүгенге күргәзмәдән ул театрга алырлык әйберләр бармы?
Бүгенге көндә безнең Камал театрында һәм Әлмәт, мәсәлән, театры, Мизәлә театры, Шалы театрларда һәммә дә бер аерылмыйлар ул яктан. Алымнар белән, технологиялар куллану ягыннан да һәм инде визуаль яктан аның сурәте турында сүз бара икән, бөтенесе дә бар. Спектакльләребез төрледән төрле, аның стилистикасы төрледән төрле. Мәсәлән, Фәрит Бикчәнтеп кыйган Йон Фосса, ул гел икенче төрле жанр. Бүгенге кыйган Хуҗа Насыртдин, ул элеккеге 40-нчы, 50-нчы, 70-нчы, 90-нчы елга кыйылган Хуҗа Насыртдин түгел инде. Аның жанры гел икенче. Анда нинди бер фәлсәфи, аның ягы да бар. Шул притча дибез инде русча әйткәндә. Шул вакытта ул әкият әкияткә дә тартым ул. Шул вакытта ул политик театрда конкретно гына спектакль, менә шул гына жанр, менә шул гына эстетика белән генә куелган дип әйтеп булмый.
Менә беләсезме, Мәккә дигән, мен дә уйлап утырам да, гомумән дөньяда театр сәнгатенең үзенең үзәкләре бар, иң көчле театрлар бар. Мин барыбер дә ничектер Россия дип исәпләм, мин беренче урында. Менә без 2007 елда Россия алтын тригын алып китте бу конкурстан Чехов тематикасы белән. Ничек кенә булса да Россия театраль держава, ансын да әйтергә кирәк. Бу ничектер шулай. Ә киләчәктә каядыр акцентлар күчү. Әйе, бардыр ул мөгаен. Фәрит үзенчә хаклыдыр. Бәлки ул алтын урталыктадыр, каядыр. Без бит әйтәмбез, без бүген Европада театр бетәр дә көнчыгышта гына калыр дип ул андый фикердә без тормыйбыз беребездә. Ничектер менә эзләнү процессы, бәлки ул Мәккә гел менә бүген табылды, яки булмаса фәләнче гасырда булачак. Менә монда гына Мәккә булачак. Мин, мәсәлән, алай исәпли алмыйм. Ничектер шундый көчле үзәкләр булырлардыр. Әйедер, мөгаен, көнчыгышка таба көчәеп китү күзәтелә торгандыр. Андый тенденцияләр бар менә бу күргәзмәдән. Шундый тәсирләр белән дә кайтып китәбез без. Әйе, әйтә башладык. Кытай һәм андагы Гонконг илләре бөтенсе менә ул көнчыгыш илләр, Филиппиннар бөтенсе дә. Алар бит Азия инде барысы да. Шуңа күрә бик кызыклы Япония театры ул бит инде һәр вакытта да аерым бер сәнгать үзәге булып торды дип әйтік, әм тұрға. Шыңа көрі, нәрсе деп әйтім, бұл шырақта мен күн батышқа да, күн шығышқа да, барысында да үст тұтыр едік, мәне қоян нәрсе олып бұла. Бекіректі, Россияға келгенде, Россиядағы түбөклердегі театрлар бүгін үсіш кешіре, ижады үсіш кешірелер олар. Материал яқтан да түгіл ол, ол яқлар ғымын башқа тема, башқа проблема. Әмі ләкен біз яңағына қойттық әлмә театры. Кеше шәһәрләр фестивалінден біз енді 4-нші тапыр қатнашабыз. Узған ел біз Колумнада өткен Кеше шәһәрләр фестивалі, но Евгений Миронов өткәрә театр нации. Менә онда біз гран-при яуладық Шекспирның Ромео Джульеттасы белән, һәм быйыл Мәскәүдә чыгыш ясадық шул спектакль белән. Быйыл инде менә үзебезнең башка спектаклебезне алып бардык. Менә онда шундый-шундый кызыклы табышлар бар, ул гаҗәп әйбер ул. Һәм театр белгечләре, Россиянең күренекле театр белгечләре үзләре әйтәләр. Мәскәүдә, Питерда сезләргә түгел икән хәзер нинди рашышларны, ә төбәкләрдә сезләргә икән, кичкенә шәһәрләрдә сезләргә икән дип. Шундый бер.
Россиянең күргәзмәсе бу театрда булды. Әйме мин аңлавымча, башымда Россия
күргәзмәсе
бар иде. Татарстан үзенең күргәзмәсе белән кайчан килә башлый? Киле аламы, алашакмы ул үзенең күргәзмәсе белән? Яисә киле алмаса нәрсә кымаша улай? Яисә килергә мөмкин булса, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бу сорау барыгызга да.
Ну, я думаю, что это просто развитие. Развитие вот до того, как Чинтаева сейчас вернусь. То есть Мекка, где Мекка, да? Где будущее? А как можно присвоить Мекка любви, где Мекка чувств, где это всеобщее вообще? То есть будущее у всех абсолютно, и оно разное. И оно по-разному развивается. Вот я так думаю, Татарстан, как может приехать сюда Татарстан? Просто был объявлен конкурс. В общем-то, я видела это в интернете, и я могла в этом участвовать. И могли участвовать художники Татарстана, любой. То есть, если бы мы выиграли этот конкурс, потому что это еще о мастерстве речь, о все-таки прогрессе, о концепции там, и так далее. Если бы мы выиграли, мы бы были. Это, в общем-то, ход был. Вот вы говорите, как можно было? Надо просто выиграть этот конкурс.
В России, да?
Разумеется.
Да. То есть, не в России, а сюда отправлять заявки.
Сюда отправлять
да,
заявки.
Просто да. Если бы были сильные заявки, они бы приехали. Я могла участвовать в этом, но надо было отдать свои силы, отдать время, отдать это, посвятить этому какую-то часть своей жизни. Да? Я не посвятила, кто-то не посвятил. Просто вот это не проблема пригласили, не пригласили. Пригласили. Это проблема уже тех сил, которые в Татарстане. Сделали они или не сделали? Поднялись они на этот уровень или не поднялись? Поднимутся, будет здесь выход.
Татарстанның атказанған мәдениет хезмәткәрләре Елена Сарачайкина, Илес Гәрәев, Фәридә Исмәгыйлова, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Хәтер булып Әйші мені сағынырсың, минут сайын мені күтәрсің. Шығып кетерсің мені сілерге деп деңгізлерге сәхірәлерге шығып кетерсің не болса да мәхәббәті бізге қап түшмәді керді мені сағынырсың жердегі ең яқын кешеніне түн орталарында исерленіп қабатларсың менің есіміне Не болса да мәхәббәтімізге тап түшмәді керле құмады біздің сүйі біздің яратулар ұнатырлық қана
Азатлықны таңлағыз, оқығыз, азатлықны қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершіндә тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Қармаш булдым. Сау булыгыз.